Godātie deputāti, sāksim šā gada 1. decembra pirmo attālināto ārkārtas sēdi darba kārtībā. Likumprojekta nodošana komisijai, tātad Saeimas prezidijas ierosina deputātu Agešina, Ločmeles, Kucina, Rubika, Tutina iesniegto likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad deputāts Agešins pieteicies runāt par.
Godātie kolēģi, pēc ministru prezidenta Krišjaņa Kariņa uzrunas svētdienas vakarā, kad tautai pēc būtības nekas netika pateikts, jau vispār nav skaidrs, par ko valdības locekļi saņem algu. Vai par vēstījumiem, ka valsti viss ir slikti un būs vēl sliktāk, maz ticams, ka ar dažādiem rituāliem televīzijas eterā var aizgainīt sabiedrību nomacošas negācijas saistībā ar šīs valdības darba īpatnībām. Ja valdības ministru aktivitātes vispār var nosaukt par darbu. Par šādu vērtējumu bija parūpējušies pareizas varas partijas, sakoncentrējot ministru kabineta veselu nezāļu buķeti, nestabilitāti, varas kāri, nesaticību, aprunāšanu, žultainumu. Par kādu atalgojumu pielikumu ministriem var būt runa, kad pieauga valsts budžeta deficīts, kad valsts grimst dziļa sociāla-ekonomiska krīzē. Bet savādāk, manuprāt, arī nevarēja būt, jo valdības vadīšana tika uzticēta spēkam, kas zaudējis vēlēšanas, vismazākajam spēlētājam, jaunai vienotībai ar tikai 8 mandātiem Saeimā. Valdību vada vecas politikas un mazākas frakcijas pārstāvis. COVID-19 izraisītas krīzes kontekstā valsts augstākā amatpersonu pienākums izradīt solidaritāti ar valsts iedzīvotājiem un iesaldēt algas. Pagājušajā gadā šādi rīkojas Saeima. Parlamenta deputātu algas ir iesaldētas līdz 2022. Gada beigām. Krīzes apstākļos ministru prezidenta un ministru algas nedrīkst palielināt. Šajā jautājumā, manuprāt, vairs nevar būt atšķirīgu domu. Tāpēc Saeimas saskaņas frakcijas deputāti sagatavoja grozījumus likumam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atalgojumu, pateicos par atbalstu ZZS frakcijai un neatkarīgiem deputātiem. Grozījumi paredz, ka ministru kabineta locekļiem un ministri parlamentāriem sekretāriem ir jāiesaldē algas līdz 13 Saeimas pilnvaru termiņa beigām, līdz 2022. Gada novembrim. Turklāt, manuprāt, tieši tagad ir īstais brīdis valsts aparātu efektivizēt. Kamēr daudziem Latvijas iedzīvotājiem ienākumi katastrofāli un dramatiski kritušies, valsts pārvalde strādājušie gaida algas pielikumu un gada nogales prēmijas. Rodas jautājums, kāpēc ir pārkāpts priekšvēlēšanu solījums samazināt ministriju skaitu? Solījumu pārkāpšanā un nepildīšanā nedara valdībai godu. Koalīcija tikai nostiprina pārliecību, ka solījumu nepildīšana Latvijas politikā nav nekas jauns. Turklāt, starp ministriem ir arī parlamenta neievēlēti politiķi. Manuprāt, ja sabiedrības atbalsts nav saņemts vēlēšanās, tad ir naivi to gaidīt pēc tam. Es zinu, ka ne jau tādu mēs gribam redzēt mūsu valsti. Katrs vēlas dzīvi ar stabiliem ienākumiem, pārliecību par nodrošinātu nākotni. Vienkārši dzīvot, lai katru dienu nebūtu jāsaskaras ar netaisnību. Es neredzu iemeslus, kāpēc būtu jāatbalstā ministru prezidenta, valdības locekļu un ministriju parlamentāru sekretāru algu paaugstināšanā. Godātie kolēģi, skaistiem vārdiem nav nozīmes, visu izšķir rīcībā, tāpēc lūdzu atbalstīt grozījumus. Paldies par uzmanību.
Pretpieteicies runā deputāts Ivar Zeviņš.
Labvakar visiem. Es aicinu balsot pret šo likumprojektu visus tos, kuri vēlās apliecināt, ka viens likums, viena taisnība nav attiecināms uz mūsu valsti, ka mēs varam dzīvot dažādās realitātēs kā alās. Es aicinu balsot pret šo likumprojektu visus tos, kuri uzskata, ka mūsu valdības ministri un premjerministrs tik kompetenti un atbildīgi pilda savus pienākumus, ka tie ir pelnījuši atalgojumu pielikumu. Es aicinu balsot pret šo likumprojektu visus tos, kuri uzskata, ka šie valdības ministri un premjerministrs par savu pienākumu pildīšanu ir pelnījuši atalgojumu pielikumu vairāk kā mediķi, kā visi tie, kuri godprātīgi un pašaizliedzīgi pilda savus darba pienākumus, bet kuriem nauda budžetā nav atradusies. Es aicinu balsot pret šo likumprojektu visus tos, kuri tiešām uzskata, ka maksājot šiem ministriem un premjerministriem vairāk, tie kļūs varošāki un atbildīgāki savos lēmumos. Es aicinu balsot pret šo likumprojektu visus tos, kuri uzskata, ka kāmīšus labi barojot var uzbarot par lauvām. Es aicinu balsot pret šo likumu visiem tiem, kuri vēlās apliecināt savu augstprātību, cinizmu un visatļautību Latvijas sabiedrības priekšā. Visus pārējos es aicinu atcerēties savu Latvijas tautai doto zvērestu un balsot pēc sirdsapziņas, jo jums vēl tāda ir iespēja. Aicinu sabiedrībai sekot līdzi šim balsojumam. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projekta grozījums valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodošanu budžeta finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim! Par 75, pret 14, atturas 1, likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, tātad sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Pēc 15 minūtēm sāksim šā gada 1. decembra 2. attālināto ārkārtas sēdi, vēl deputātu reģistrāciju. Reģistrācija notikusi. Steidzis lēdzu.